de Teletibi gora abia da dinkorika. Euskara da kanporata denok korrikara.
Eta esan bezala, korrika hainbat protagonista uzten ditu eta horietako batzuekin segidan hitze eingo duguna, Lazkaora joko dugu horretarako, gaur goizaldean, bueno, goizeko, bueno, ordu bat aterdietan, ordu txikietan, hain zuzen pasada bertatik Lazkaotik korrika eta bertan, ba bueno, lekukoa hartu duen lagun bat gurekin eta bere inguruan ere badibilena, Maizpidera joko dugulako, Maizpide barnetegi euskaltegia 1900 1988tik helduen euskalduntza eta alfabetatzean diharduen elkartea da, Lazkaon kokatua dagoena eta euskalduntzean ikur ere badena eta bertako ikasle batek emendu lekukoa, Loli Barreal ikasleak hain zuzen ere, telefonoaren beste aldean duguna. Egunon, Loli.
Egunon.
Bueno, zer moduzko esperientzia izan da lekuko ematea?
Bai, egunon, bai, zuharrizko pozarekin nago. Bai, arro nago eta gustora sentitu nintzen.
Uhum. Goizeko ordu horietan esnatzak ez dizu bat ere perezarik eman?
Ba, egia esan ez, gustora esnatu naiz, bai.
Eta pentsatzen dut taldean egingo zenutela, zuk lekukoa eman bai, baina euskaltegiko beste lagunak ere gerturatuko zirela kilometro egitera.
Bai, gerturatu ziren bai.
Eta tartean izango zen ere, Jon Urdangarin zuzendaria, Maizpide barnetegiko zuzendaria, hor zaudezu ere, ezta?
Bai.
Ez dakit, lortuko dugun berarekin hitz egitea.
Bai, egunon, hemen naiz, bai.
Bale, hortzaude. Zuere atera zara, ordu bat aterdiak aldera, kilometro hori egitera, korrikan parte hartzera.
Bai, animatuta gainera, bat ez ezik bire ingen itxun gutxin, ez herrian pasaziren bi kilometroak ingen itxun, bai. Hemen ikasle irakasleok eta, bueno, beste erakundetako jendearekin batera, bai.
Uhum. Zer da zuretzat, Jon, hainbeste urte jendea euskalduntzen, helduen euskalduntze eta alfabetatze lan horretan, Maizpide barnetegian, irakasle lanetan, eta zuzendari bezala, zer da zuretzat korrika?
Bueno, ba, korrika batez ere da, guretzat euskaren aldeko festa eta aldarria ez da, eta gainera oso unkigarri izaten da, ba, adibidez atzo bertan, Lolik eta semeak eraman zuten lekukoa eta Loli zen pozi zegoen ikusita, ba, guretzat gauza handia da, ez? Ba, horrelako ekin batek jendeari poza sortzea. Eta egia esan polita izan zen, atzo eguraldi txarri izanagatik ero, parte eguraldi txarri izanagatik ere, jende desente zebilen herrian, eta bueno, horrek erakusten du jendeak gogoa baduela.
Uhum. Jende asko, animatzen da korrikara badu zerbait berezia, poza, aipatzen zenuen zu Loli, bueno, semearekin korriteko baliatu zenuen, baina euskalduntzea nolatan erabaki zenuen, euskararen mundura gerturatzea eta euskaraz ikastea, zein izan zen zure motivazioa, Loli?
Ba bueno, nire motivazioa nagusiena izan zen, ba hori, hemen bizi naizenez, ba edozein elkarrizketan ba hitz egitea, nire helburua nagusiena izan zen eta nahi gabe ba konturatu nintzen, ba lortu dudala eta gaur egun ba bueno, horrek sentiarazi ba posa edo ez dakit nola esan, ba arro nago.
Eta zer esango zenieke, bueno, zalantzatan dauden horiei, euskararekiko urrats hori eman edo ta bat ere argi ez duten horiei, zer esango zenieke euskararen mundura gerturatzeko?
Ba, esango nieke haiei ba merezi duela parte euskararen mundu edo euskararen munduan sartzea, bai.
Uhum. Eta horretan ari zarete Maizpide barnetegi euskaltegian esan bezala 1988 urtetik, Jon, zu euskaldun zaharra, baina zer ematen dizu zurik besteak euskararen mundura gerturatze horrek, zure lanak zer ematen dizu?
Bueno, guretzat oso lan polita da gurea, ez da? Zegu euskalduzarrak izanek, euskaldunak, euskara zabaltzea da gure helburua, ba, iaia motivazioa doblea daukagu, ze lanaz aparteia jobia denik ere zen izango zu, baina guretzat oso garrantzitsua eta motivatzailea da jendeak euskara ikastea inguruko jendeak, naiz, ba, kanpoko herritatik ona etortzen dena, ez da? Maizpidera euskal herriko txoko guztietatik inguratzen da jendea, eta baita atzerritik ere, eta guretzat hori oso motibagarria da. Gainera ikasleen gandik ere asko ikasten dugu, ez? Ba, beste hizkuntzak, ohiturak eta, bueno, giza harremanetarako gauza asko ikasten dugu elkarren gandik, eta benetan oso lanbide polita da jende euskalduntzea. Oso eskerronekoa gainera.
Gustora egiten duzuen lana nabari da. 88an Maizpide sortu zenetik, bueno, gauzak asko aldatu dira, korrikak ere momentu desberdinak bezitu ditu. Lehen tertuliak ideak esaten ziguten, bueno, nolabait normalizatu dela, baina garaie, bueno, okerragoak bizitu izan ditu, ukazioa eta bestelakoak ere, eta Maizpide barnetegia sortu zutenek ere, bueno, pentsatzen dut ibilbide hori guztia bizitu dutela, ezakit gaur egun nola ikusten duten barnetegian egiten ari zareten lana, euskararen egoera zer esaten dizueten, bueno, sortzaile haiengandik zer transmisio jaso duzuen, Jon?
Bueno, guk esan behar dugu hemen aspaldian hasi zela Lazkaon euskara eskolak ematen, 1942 urte dira udan ikastaroak ematen hasi zela, beraz euskalduntzea aspalditik datorren kontua da eta sortzaile horietako asko ere oraindik gure tartean daude. Eta bueno, ba, betidanekin izan dugu euskararen aldeko aldarrekin bat, hasera baten antolatzaile gisare ibili ginen gugo herrin, gero azken urte hauetan ez, baino laguntzaile eta babesle beti izan gaitu korrikak, eta aurrerantzean ere izango gaitu. Korrikak bezala, ba, euskararen aldeko beste edozein ekimenek. Eta gainera, benetan polita da, urten suerte txarra izan dugu, igandez pasada hemendik, eta igandean barnetegian ez daukagu ikaslerik, astelenetik ostiralera izaten direlako hemen, baina, bueno, beste urte batean, ba, guretzat garai egokiago batean pasako da, ordan askoz jende gehiago inguratuko gara, pues, korrikara.
Bueno, oraindik ere aukera dago, akaso beste herriren bateko kilometroarekin bat egitekoa. Asteburua bitarte, Bilbora iritsi bitarte, ba herri asko zeharkatuko dituelako korrikak, baina zuek zuen lekukoa jarri duzue eta eraman duzue Lazkaon, eta eskertzen dizuegu ba gurean ere kontakizuna egin izana, Loli Barrea, ikaslea, Maiztegi barnetegiko ikaslea, eta Jon Urdangarin, bertako zuzendaria, eskerrik asko bikote eta gozatu korrikaz.
Vale, zuei.
Ba, mila esker, zuei ere.